Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге тапшыруда Корылтай үтте, фикер алышу дәвам итә. 4-нче татар корылтайы нәтиҗәләре турында Уфада һәм Казанда ни уйлыйлар? Якшен бетугарак өстәл сөйләшүе дә шул хакта булар. Русияның ерак көнчыгышы ни хәлдә? Ислам ашлары дигән яңа китап чыкты. Сембердә татар телен укытуга багышланган фәнни конференция үтте. Алдагы бер сәгатьтә сезне шушы һәм башка темалар көтә. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Россия президенты Владимир Путинның үзенең варисы итеп беренче вице-премьер Дмитрий Медведевны күрергә теләүенә Башкортстан җитәкчеләре кайнар хуплау белдерде. Кайбер хәбәрләргә караганда, бу билгеләнү республиканың ягулык энергетика тармагы тирәсендәге вазгыяткә йогынты ясый ала. Казанда үткән Бөтендөнья татар корылтайы нәтиҗәләре җәмәгатьчелекнең игътибар үзәгендә кала бирә. Корылтайда кабул ителгән башкорт һәм татар халыкларын дуслаштыруга өндәгән мөрәҗәгать рәсми Казанның Башкортстан татарларына карата сәясәте үзгәрүен аңлатмыймы дигән сораулар куела. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Русия президенты Владимир Путинның Русия тәхетендә үзенең варисы итеп беренче вице-премьер Дмитрий Медведевны күрергә теләвен белдергәч, Башкортстанның бүгенге рәсми җитәкчелеге ашыгыч рәвештә Путинның бу теләген хуплавын белдерде. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башинформ агентлыгы аша ясаган белдерүендә Русияның бүгенге президентын да, ихтималый президент Дмитрий Медведевны да үлеп яратуын игълан итте. Без Дмитрий Медведевны тирән намыслы, белемле, зыялы кеше буларак беләбез, диде Рахимов. Владимир Путин командасы кешесе буларак аның гамәли президент башлаган нәтиҗәле һәм эзмә-эзлекле курсны лаеклы дәвам итә алачагына шигем юк, дип өстәде ул. Белдерүенең азагында Мортаза Рахимов үзенең Дмитрий Медведев белән яхшы мөнәсәбәттә булуы турында әйтә. Stringer мәгълүмат агентлыгының ufagub.com интернет сайтында 20 декабрьдә урнаштырган язмасында Рахимовның Медведев белән яхшы мөнәсәбәтмен дигән тезисе хак булуы бар дип әйтелә. Эш шунда, Русияның федераль салым хезмәте шикаяты нигезендә 2007 елның көзендә Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан президенты улы Урал Рахимов карамагында дип исәпләнгән Юрузен, Агидел, Урал, Инжер, Хәйрия исемле фондлары аша шулык исемдәге җаваплылыгы шикләнгән ширкәтләргә Башкортстанның ягулык энергетика комплексының 40%-ка якын акциялары күчерелүен канунсыз дип тапты. Һәм ул акцияларны бушка федераль хөкүмәт кулына күчерергә дигән карар чыгарды. 2007 елның декабрь башында Мәскәүнең арбитраж апелляция мәхкәмәсе Агидел һәм Юрузен исемнәре белән бәйле акцияларны Русия хөкүмәтенә күчерүне раслады. 9 гыйнварда шундый ук карар Инжер һәм Урал исемендәгеләр буенча кабул ителергә тиеш. Мәгълүмат чараларында хәбәр ителгәнчә, Башкортстанның нефть тармагына Русияның көч структураларына таянган Роснефть кул суза. Ә менә Роснефтьнең конкуренты Газпромга бәйле Дмитрий Медведевның үскә калкуы Рахимов командасына эшләрне кирергә буруга өмет тудыра дип исәпләнә. Шуңа күрә дә Уфада Башкортстан нефть тармагы акцияләрен тартып алуга каршы 30 000, кайбер мәгълүматлар буенча 75 000 кеше катнашлыгында 18 декабрьдә үтәргә тиешле митинг оештырылуын Медведевка кагылышлы өмет тууына бәйлиләр. Шулай да ул митинг үткәрелмәде, туктатылды. Кемнәр тарафыннан? Әлегә бу сорауга җавап юк. Бу митингны туктатучыларның кем, нинди структура кешеләре булуы соравына җавап шактый дәрәҗәдә Рахимовның сәяси гомере озынлыгын аңлаткан җавап та булачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Казанда 13-15 декабрьдә үткән Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче корылтайы нәтиҗәләре бу атнада татар башкорт җәмәгатьчелеге игътибары үзәгендәге тема булды. Эш бу корылтай турында Башкортстанның газетләре бернәрсә дә язмауларында түгел. Дөрес, Башинформ агентлыгының интернет сәхифәсендә рәсми хакимиятләр исемлеге буенча Казан корылтайында катнашкан ике кешенең Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллинның һәм Уфадагы Ихлас мәчетенең имам хатибы Мөхәммәт Галләмовның фикерләре бирелде. Фикерләр күрәк сабы кебек гади. Казанда барысы да әйбәт булды, дуслык турында сөйләнелде, иманны ныгытырга кирәк. Башкортстанның татар милли оешмаларында исә әлеге курултайда башкорт һәм татар халыкларына дуслашырга өндәгән мөрәҗәгать кабул ителүен Башкортстан татарлары бакчасына таш ыргыту дип кабул итәләр. Әлеге мөрәҗәгатьтә дуслыкны бузучы дип күрсәтелгән, аерым шәхесләрнең үз халкының мәнфәгатьләрен яклаучы булып кыланган төркемнәрнең амбициялары безнең халыкларыбызга зур зыян сала дигән сүзләрнең Башкортстан татар милли оешмаларына һәм аларның җитәкчеләренә юнәлтелгәне ярылып ята. Бу мөрәҗәгатьне кабул итү рәсми Казанда Башкортстан татарларына карата яңа сәясәт игълан ителүен дә аңлатуы бар. 2004 елны, мәсәлән, рәсми даирәләр ике республиканы дуслаштыру өчен комиссия төзеп, төрле урыннарда гәпләшә башлагач, Азатлык радиосы исеменнән Татарстан президенты дәүләт киңәшчесе Рафаил Хакимовка сезнең бу сөйләшүләр Башкортстан татарлары мәнфәгате исәбенә алып барылмыймы дигән сорау биргәч, ул шулай дип җавап биргән иде.
Безнең инде сөйләшүләр менә үзара килешү, ниту теге дуслашу дигән ул электән дә бар иде. Шуңар ул шуңардан әле ни ерак чыкмый. Уртак тел табырга кирәк, ансы табигый безнең өчен. Инде күз алдында тотарга кирәк, анда татар бик күп, һәм башкорт та безгә чит халык түгел. Башкортстан безнең өчен тик кызык. Ә булай әйткәндә инде без ничек чигенек? Имә, менә уйласагыз, кай вакыт Путин безгә басым ясый, анда әле аңлашыла. Ә инде Башкортстан белән әйткәндә безгә каядыр чигену дигән мәсьәлә утырмый. Һәм монда тора да алмый.
Рафаэль әфәнде, ә менә шулай да Башкортстан татарлары проблемасы Татарстанда нинди дәрәҗәдә актуаль дип исәпләнә? Мин күз алдымда тотам Башкортстан татарлары хукукларын тәэмин итү проблемасын.
Ну, шул инде, менә мин әйткәнчә, теге анда бит инде Татарстаннан соң Башкортстан һәм Мәскәү, менә ике регион кая татар күпчелеге теге инде саны буенча шуңар шулар белән исәпләшмичә булмый. Ә инде менә безнең бик борчы анда татар теле статусы, конкрет әйткәндә, кайбер мәктәпләр башкорт теленә күчерелә, бу аңлашылмый. Рахимов үзе вәгъдә бирде, әйтте, без әле татар теленә махсус статус бирәбез, шул ук вакытта моны кире кагып, теге татар мәктәпләрен күчерә башкорт теленә. Бу аңлашылмый. Дөресен әйткәндә, шуңар бу күзлектән караганда без моның белән килешә алмыйбыз. Татарстан белән ике араны бозу кемгә кирәк ул? Мин аны аңламыйм. Менә мәсәлән Башкортстанга кирәк түгел ул. Инде башкорт халкына ул кирәк түгел.
Мәгълүм булуынча, дуслык комиссиясе бернинди нәтиҗәсез эшен туктатты. Нәрсә күзгә ташлана? Дуслык, туганлык хакында нигездә Татарстан вәкилләре сөйли. Башкортстан түрәләре дә, башкорт милли оешмалары да бу сүзне бик сирәк кулланалар. Курултайда гомум төркилек позициясыннан чыгып, Башкортстан татарларын башкортларга буйсынырга чакырган Татарстанның Мәскәүдәге вәкиле Назиф Мириханов һәм аның фикердәшләре гап-гади бер хакыйкатьне оныталар, яисә белмиләр. Башкорт элитасы башкортның яшәешенә урыслашу түгел, ә татарлашу куркынышы яны дип исәпли. Шуңа күрә алар фикеренчә, башкортка исән калыр өчен татардан читләшергә, дустана мөнәсәбәтләрдән ерак торырга кирәк. Һәм башкортны бер катлы табигат балалары дип исәпләүчеләр аларның да үз мәнфәгатьләре барлыгын оныта. Ә аларның мәнфәгатьләре яш кына татарлыкына каршы килә. Гомум төркилеккә килгәндә, Казандагы курултай тәмамлану белән интернет челтәрендә Армения Today мәгълүмат чарасының Русиядән алып Кытайга хәтле Төрки дөнья берләшергә җыена дигән күләмле язмасы пайда булды. Анда Татарстан вәкилләре Төркия кулы астында Русияны таркатып берләшергә маташуда гаепләнә. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, рәсми дә, иҗтимагый дә Казанга мифик Төрки бердәмлеге, булмастай татар башкорт дуслыгы исәбенә реаль татар дөньясының яртысын тәшкил итүче Башкортстан татарларын читкә тибәргә ярамый. Башкортстан татарларын шиткә тибү, аларны изүче көчләр белән альянска керү, Башкортстан татар милли оешмаларын автоматик рәвештә башка юллар эзләүгә итәре. Мисал өчен, Башкортстанның республика статусын бетерү өчен көрәшүгә. Уфада яшәп иҗат итүче трибун шагыйр Фәрит Габдрахим имгәт мәгезбезне дигән шигырь язган иде. Фәрит ага үзе укый.
Татар белән башкорт игезәкләр әйтелгәндер шулай мең-мең тапкыр. Башкорт белән татар соңгы телем икмәгендә үрешкәннәр хактыр. Бер-берсенә яу сапмаганалар, гомер бакый яшәгәннәр тату. Хакимият әһелләре бүген шул татулык белән итә сату. Әйәм страма, кеше сүзләр, бутыйлар гел акны кара белән, очрашулар, кунак йөрешүләр, рөхсәт белән, махсус карар белән. Сәхнәдәге рәсми үбешүләр фәкат ярагатты араларына. Башкортстан, телсез иттең бер мәл үзеңдәге татар балаларын. Өфе Казан рәсми әпипәгә, рәсми Карабайга бии, күрше. Башкортстан татарының гуя бәгырендә бии ике күрше.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Казанда үткән Бөтендөнья татар курылтайы нәтиҗәләре турында сөйләшүне бер 20 минуттан түгәрәк өстәл артында дәвам итербез. Әлегә азатлыкта татар башкорт дөньясы хәбәрләре. Русияның 40% алып торган һәм төрле казылмаларга бай булган Ирак көнчыгышта күп кенә милләттәшләребез дә яши. Бу төбәкне киләчәктә нинди язмыш көтә? Федераль җитәкчелек киләчәктә бу җирләрне Кытайлар басып алмасмы дип борчыла. Яшьләрнең дә күпчелеге үзәктән ерак булган бу төбәктән киту ягын карый. Калырга уйлаганнары Кытай телен өйрәнә. Ирак көнчыгыштагы вазгыять турында Ландыш Харрасова язмасы.
Ирак көнчыгыш Русиядән аерылып бара, бу якларга күбрәк Кытайлар йөз тота дип белдерә федераль җитәкчелек. Чыннан да, Ирак көнчыгыштан Кытайга бару Мәскәүгә килүгә караганда күпкә арзанрак. Әгәр Кытайга сәфәр кылу өчен 3000 сум кирәк булса, Мәскәүгә бару өчен 30 меңгә якын. Шулай ук Кытайдан китерелгән товарлар да Үзәк Русия төбәкләренекенә караганда шактый түбән икән. Энергия чыганаклары кыйммәт булу сәбәпле, Ирак көнчыгышының үзендә үстерү белән чагыштырганда, Кытайдан җиләк-җимешләрне сатып алуда арзанрак катыша ди. Азатлыкның Ирак көнчыгыштагы хәбәрчесе Ирата Җиева Русияның 40% алып торган һәм җир асты казылмаларына бай булган бу төбәктә халык хезмәт хакларының түбән, ә коммуналь түләүләрнең үтә дә кыйммәт булуыннан зарлана ди.
Шексез урманнары, диңгез, елга байлыклары булган бу округ һаман иң артта калганнардан. Ә инде җинаятьчелек дәрәҗәсе һәм коммуналь түләүләр буенча Ирак көнчыгыш Русияның башка федераль округларын күптән узып киткән. Эш хаклары түбән, ә иң югары бәяләр Ирак көнчыгыш кибет һәм базарларында. Тагын бер проблема, монда яшәүче халык саны көн саен 300 кешегә кими тора. Шул сәбәпле белгечләр 2070 елга Ирак көнчыгыш төбәкләре бөтенләй бушап калуы мөмкин дип фаразлый. Һәм менә шул буш җирләрне тиз арада күрше Кытайлар биләп алачак. Русия Ирак көнчыгышын югалтмас өчен бу төбәкләргә мөнәсәбәтен үзгәртергә тиеш дип белдерә алар. Күбесенең балалары яшәү өчен чит ил яисә Русияның башка төбәкләрен сайлавы һич гаҗәеп түгел. Чөнки яшьләр андагы тормышның күпкә җиңел һәм кызыклы булуын аңлый. Мәктәп балалары исә кичкенәдән күбрәк күрше Кытай телен өйрәнә. Чөнки Ирак көнчыгышлылар бары 100 долларга Кытайга сәяхәт кыла ала. Ә инде Мәскәү яисә Казанга барып кайту өчен аларга ким дигәндә 30 000 рубль акча кирәк.
Ира Тажиева әйткәнчә, яшьләрнең күпчелеге читкә күченү ягын карый, ерак көнчыгыштан Русия халкы күпләп китү сәбәпле, киләчәктә бу җирлек кытайларга калырга мөмкин дип борчыла үзе хөкүмәт. Иминлек шурасының бер утырышында Русия президенты Владимир Путин да тиз арада ниндидер чаралар күрергә кирәк дип әйткән иде. Быел август аеннан иҗтимагый һәм икътисади үсеш программасы кабул ителде, ди Ира Тажиева.
Агымдагы ел башыннан читтә яшәүче русларны ерак көнчыгышка күчерү буенча федераль программа эшли. Ләкин ни хикмәт әлегә кадәр бу төбәкләргә күченергә ашкынып торучылар күренми. Шулай ук агымдагы елның август аенда Русия хөкүмәте Ирак көнчыгыш һәм Байкал аръягы төбәкләренең 2013 елга кадәр иҗтимагый икътисади үсеше дип аталган максатчан федераль программа кабул итте. Әлеге программа алдагы 5 ел эчендә Ирак көнчыгыш һәм Байкал аръягы төбәкләренә федераль бюджеттан 400 миллиард рубльдан артык акча бүлеп бирүне күздә тота. Программа кысаларында төзеләчәк меңләгән шакрым юллар, электр һәм элемтә линиялары, дистәләгән һава аланнары, диңгез портлары, хастахана һәм мәдәният объектлары әле кәгазьдә генә. Бу программа кайчан гамәлгә ашыр һәм кайчан ерак көнчыгышлар тормышы уңай якка үзгәрер әлегә билгесез.
Ерак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Тажиева шулай ук берничә милләттәшебез белән дә сөйләшкән. Аларның күпләренең балалары чит илдә яки Русияның берәр төбәгендә яши икән.
Мин Явгар Муратова, ике балам бар. Берсе ылы бала Закир, кесесе Таир. Икесе дә бетерделәр институт. Закир Традер Литвада. Кесе балам Таир, ул Шлидер Хабаровскида. Мин үзем монда торамын 50 ел. Туган, үскән Хабаровскидан. Трабыз без икәү, но авыр трабыз. Авыр трабыз. Балаларым да бар да бар. Пенсия без безнеке кицкина. Как у индоуры с этим внимания без я йог.
Исмагилова, Марьям, оло кызым Гульсинам, Германияда яши 51-нче елга. Ике баласы бар, балалар, мунуклар бар инде. Бик әйбәт яшиләр, тормышлар әйбәт, миңа булышып торалар. Акча беләләр, чүпрәкләре беләләр. Монда улым бар ише, Мәнәвер Мәсәвирович, Исмагилов Мәнәвер Мәсәвирович эшләп йөри, бер генә малай үстерәләр, килен дә үземнең кеше.
Дальний Восток Россиядән аерылмас ул. Тормыш ничек кенә авыр булса да, бу Россия җире булып калыр дип уйлыйм.
Ирак көнчыгышта яшьләр дә кытай телен үзләштерүен әйткән.
Кроме английского языка, я изучаю и китайский язык, потому что я так думаю, что в будущем он может мне пригодиться строить свою жизнь.
Я изучаю китайский язык, он мне очень интересен. Мы занимаемся большой группой с педагогами. Когда я вырасту, он мне пригодится для работы с моим бизнесом.
Әгәр әлкәнрәк буын Ирак көнчыгыш Русия төбәге булды һәм булачак дип санаса, яшьрәкләр кытай телен өйрәнә. Приморьядан Дәүләт Думасына сайланган депутат Светлана Горячева әйтүенчә, берничә елдан чыннан да Ирак көнчыгышны кытайлар басып алырга мөмкин. Арзан товарлар сату сәбәпле биредә яшәүче халык та күрше кытайлар белән шулай дустана яшәүгә каршы түгел. Уртак бизнес эшен алып бару тагы да яхшырак булыр иде диләр. Федераль үзәктән еллар буе ярдәм китеп арган халык инде үзгәрешләргә бик ышанып бетмидә. Күпләр үзләрен еракта бер утраучыкта кебек хис итә.
Русияның ерак көнчыгыш төбәге турында Ландыш Харрасова язмасын ишеттегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясы хәбәрләре. Шушы атнада Сембернең педагогия университетында мәктәпләрдә татар телен һәм әдәбиятын укытуда яңа технологияләр, ысуллар дип аталган фәнни гамәли конференция узды. Шактый күләмле бу чарада Казаннан килгән галимнәр дә катнашты. Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Бер көнгә генә исәпләнгән программа ифрат та күләмле иде. 10 тәбрик сүзе, 19 доклад каралган. Аның өстәвенә конференция ачылганчы биредә укучы татар кызлары җыелган халыкны җыр шигырьләр белән сыйладылар. Аннан соң татар бүлекчәсенең тормышы һәм уңышлары турында видеотасма күрсәтелде. Шөкер дип тә әйтергә буладыр. Тәбрик сүзе татарга тиеш түрәләрнең килмәү аркасында бары тик иш тәбрик сүзе генә булды. Университетның беренче проректоры Николай Морозов, филология факультеты деканы Сергей Шаврыгин чыктылар, ә автономия рәисе Фәрит Әйюпов тәбриген Өмет гәзитенең мөхәррире Исхак Халимов җиткерде. Фәнни чыгышлардан да пландагы 19-ның нибары 4-е генә яңгырады. Беренче булып бу чараны оештырган Резида Садыкова чыкты. Ул Сембер каласындагы татар мәгарифе ушаклары тарихына күзәтү бирде. Икенче булып сүз тоткан Исхак Халимов Өмет гәзите битләрендә милли мәгариф проблемаларын яктырту ысуллары турында сөйләде. Казан кунагы, күренекле галим һәм язучы Фаат Галимуллинның нотыгы татар әдәбияты буенча яңа стандартлар дип аталган иде. Бу җәһәттән ул гуманитар педагогия университетының эшчәнлеге белән дә таныштырды. Шунысы игътибарны җәлеп итәрлек. Замана таләбе буенча бу стандартлар даими үзгәреш кичереп торалар. Шул нисбәттән Гаяз Исхакыйның кайтуына ул аеруча тукталды. Фуат әфәнде шулай ук Мәскәүнең мәктәп программаларын бөтенләй милли һәм төбәкләр үзенчәлекләре белән таныштыру мөмкинлекләреннән коткаруына аеруча тукталды. Моңа каршы чаралар күрү кирәклегенә дә басым ясады. Фуат Галимуллинның бер фикере күпләр өчен яңалык та яңгырады. Татар поэзиясенә Тукай түгел Габделҗаппар Кандалый нигез салган. Бу фикерне хуҗаларның күңелен күрү өчен генә әйткәндер диючеләр дә булды соңнан. Хәер, үзем тыңлап карыйк әле. Фәйзелхак Ислаевның нотыгы этномәдәни мәгарифтә татар шәҗәрәләре мөмкинлекләрен куллану дип аталган иде. Мисалга Әмирхановлар нәселе биргән күренекле шәхесләрне китерде ул. Аларның төрле тармакларда ирешкән уңышларында нәсел белән горурлану да үз ролен уйнаганын ассызыклап. Планда каралган башка 15 чыгышка вакыт калмады. Хәер, аларның күбесе уңган укытучыларның теге яки бу мәсьәлә буенча тәҗрибә уртаклашу сыйфатында гына иде. Ә мондый чара ел саен август киңәшмәләрендә оештырылып килә. Ә менә профессор Флюра Ганиева үз тәҗрибәсен сүздә түгел, гамәлдә күрсәтте. Ул уздырган мастер-класс дигән чара чын мәгънәсендә үрнәк алырлык булды. Һәрхәлдә анда катнашкан укытучыларның фикере шундый. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли. Шушы атнада Курбан бәйрәме алдыннан Мәскәүдә Ислам ашлары исемле китапны тәкъдим итү кичәсе үтте. Бу китапны милләте белән бер-бер булган Туниста яшәүче Лилия Зәвәли исемле ханым язган. Һәр милләтнең үз ашы булуын беләбез. Ә менә диннәрнең үз ашлары буламы? Булса, Ислам ашлары нидән гыйбарат? Мәскәүдә хәбәрчебез Назифә Каримова шул турыда китапның авторы белән сөйләште.
Бу китапны Европада танылган антрополог һәм этнограф Туниста яшәүче милләте белән бер-бер булган Лилия Зәвәли язган. Ислам кухнясы дигән ул китапны Мәскәүнең яңа әдәбиятка күзәтү нәшрияты басып чыгарган. Һәм ул нәшрият мусульман журналистлары оешмасы гастроном журналы белән берлектә «Цифры» дип аталган ресторанда китапны халыкка тәкъдим итте. Йыштыручыларның әйтүенә караганда, автор мусульман булса да, китапны яһудиләр нәшер иткән. Ә менә китапта күрсәтелгән рецептлар нигезендә пешерелгән шәрик ашларын авыз итергә бик күп кенә безнең милләттәшләребез җыелган иде. Ислам кухнясы китабы авторы көндәлек мәдәният дип аталган нәшрият проекты өстендә эшлим диде. Һәм аның бу китабы итальян телендә Римда һәм инглизчә Американың Калифорния шәһәрендә дә басылып чыккан. Ислам кухнясы китабында автор ничек итеп исламда ризык пешерү мәдәнияты барлыкка килү турында да мәгълүмат биргән. Һәм ислам ризыклары дип аталган ашамлыкларның төрле кухня традицияларын, ягъни борынгы грек, фарсы, борынгы рим, Кытай, һинд һәм гарәп ризыклар берләштерүен күрсәткән. Бу китапта Мөхәммәд пәйгамбәрнең яраткан ризыгы турында да, гарәп шүлләрендә күчмә халыкларның ашлары хакында да, Андалузияда яшәүче тәмле тамакларның яраткан ризыклары турында да язылган. Мәгриб илләре ризыклары турында гына түгел, меңдә бер кичә әкиятләрендә сөйләнә торган ашамлыкларны да ничек пешерү турында киңәшләр бар бу китапта. Китапны тәкъдим итүне «Цифры» ресторанында уздыру да юкка гына түгел икән. Ресторанның баш пешекчесе Сәйид Фатли милләте белән гарәп Мароккодан, ә инде пешекчелеккә Францияда өйрәнгән. Ул кунакларга күпчелек гарәп төрек ризыклары әзерләгән иде. Бигрәк тә кускуслы салат, хиндләр шәпшерелгән баклажан, зәгъфранлы дөге, кабак шербәте, төрле-төрле балык ризыклары кунакларның хушына китте. Курбан бәйрәме алдыннан булгангамы, тулайым миштә пешерелгән сарык түшкәсе дә бар иде бәйрәм өстәлендә. Ризыкларның күбесе Ислам ашлары китабындагы рецептлардан файдаланып эшләнгән диделәр. Китап тәкъдим итү бәйрәмгә әверелде. Аның икенче өлешендә Бастит төркеме төрекләр әйтмешли гөбәк биюен, ягъни кырсак биюен күрсәтте. Барабанда уйнаучылар төркеме һәр кешегә гарәп барабанын кагу мөмкинлеген биреп мастер-класс уздырды. Ислам ашлары китабын тәкъдим итүдә автор Лилия Зәвәли үзе дә катнашты. Без аңар берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Китабыгыз Ислам кухнясы дип атала, ләкин ислам дине таралган җирләр бик күп. Ашларны дини дип түгел, милли ашларга бүлергә өйрәнелгән. Шулай да кайсы халыкларның ашлары турында яздыгыз дип сорадык без аннан. Лилия ханым милләте белән бер-бер ә инде сөйләшүе француз телендә булып чыкты. Һәм ул булай диде:
Mon livre concerne seulement, normalement, seulement le Moyen-Âge, d'accord? Et donc, sur le Moyen-Âge, nous avons, j'ai écrit à partir, si bien que c'est une cuisine qui concerne...
Bir de orta ғасырлардағы ғарәп ризықлары турында язылған, деді ол. Шынки ул вақыттағы язмалар бары тек ғарәп тілінде генә сақланған, деді Лилия. Шул 10-нчы ғасырдағы ғарәп шығанақларын кулланып яздым да инде, диде ул. Нинди илләрне күз алдында тотып яздыгыз дигәнгә, Лилия.
Си бян ке сет ю кузин ки консерне Ирак, жуска Андалузия.
Ә менә Русияга ничек килеп чыктыгызсың дигән сорауга.
Парске, да, эсе л'эдитер, се грас а мадам Верина Фокоро, презентасион де л'эдисион.
Ягъни, минем китабымны басырга нәшрият үзе тәкъдим итте. Ирина Прохоровага зур рәхмәт. Алар минем китабымны тәрҗемә итеп, биредә басып чыгардылар, диде Лилия Зәвәли. Шулай итеп, Мәскәүдә «Новые литературные обозрения» нәшриятендә «Ислам кухнясы» китабы дөнья күрде. Ләкин шулай да сорау туа. Ризыкларны «Ислам ашлары» дип бүлеп күрсәтү дөрес микән? Чөнки ислам динен тоткан һәр халыкның үз милли ашы бар. Безнең халыкның гасырлар буе пешерелеп килгән, дини бәйрәм табыннарына куела торган пәрәмәч, өч пышмак, шәк-шәк, кыш телләре дә ислам ашларынан айырылғысыз деп әйтергә була. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Жүз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, сайтлар тезеп бетерде, ухиятларын кичне бетерде.
Мәтәдлек телевизор аша гидә бетінде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тәрәккәм бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнама.
Хвалин не надо, надо давать объективный характер.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли, ә хәзер түгәрәк өстәл сөйләшүенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге сөйләшүдә сүз Казанда үткән Бөтендөнья татар корылтайы, аның нәтиҗәләре турында барачак. Нинди мәсьәләләр хәл ителде, нәрсә ителми калды? Җыен вакыфы ихатасында Корбан гаете көнендә оештырылган сөйләшүдә Миркасим Госманов, Рәзил Вәлиев, Туфан Миңнуллин һәм башка татар зыялылары катнаша. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе Корбан бәйрәме, Корбан гаетеннән соң, Корбан шундый зур изге көндә оештырыла. Казанның нәкъ үзәгендә, бәлки тарихта соңгы елларда беренче тапкыр Казан асылды. Бу урыннарда хәтта янгын сүндерүчеләр андый учак яндырырга рөхсәт тә итмиләр, ләкин бу юлы Жен фонды ихатасы артында милләтебезнең иң абруйлы зыялылары, чит илдән килгән татар шәкертләре, казанлылар җыелдылар. Һәм менә шушы бәйрәм табанына утырганда иң башта яңа гына бит әле татарлар җыелды. Конгресс булды, корылтайга килделәр туганнарыбыз дигән фикер чыкты һәм хәтта шушы корылтайга китеп әле кайтып китә алмаган милләттәшләребез дә монда иде. Шуңа күрә фикер алышып китәр өчен бик җайлы чак дип танылды, монда катнашалар. Зин фондының җитәкчесе академик Миркасим Госманов, Дәүләт Советының комитет рәисе Розил Вәлиев, Татарстанның халык язучы, драматург Туфан Миңнуллин һәм башка дәүләт җәмәгать эшлекләре милли зыялылар. Разил әфәнде, менә сез инде үзегез секция алып бардыгыз. Бу корылтайдан канәгатьме, халыктан канәгатьме? Иң мөһиме нәрсә хәл иттек милләт һәм тел мәсьәләсендә?
Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайында безнең секция татар халкының милли үзенчәлеген саклап калуда, аның рухи балалыкларын үстерүдә фән, мәгариф һәм мәдәниятның роле дип атала иде. Менә корылтайда секция эшләрдә гөрләп узды, тәмам булды. Менә безнең бу түгәрәк өстәлебез шушы корылтайның дәвамы шикелле. Бираның бик тә эчтәлекле, бик тә эчтәлекле секциясе шикелле. Бүгенге Корбан гаете мәҗлесенә табын янына безнең сез әйткәнчә инде татар халкының күренекле әһелләре җыелды һәм тагын бер бик тә үзенчәлекле сыйфаты бар бүгенге мәҗлесен ул да булса, безнең мәҗлесебездә Кытай дәүләтеннән килеп Татарстан югары уку йортларында укучы, белем алучы милләттәшләребез, татар яшьләре һәм татар кызлары һәм татар егетләре дә катнаша. Менә мин ни өчен әйтәм, чөнки нәкъ Корылтайда, әле генә булып узган корылтайның без алып барган секциясендә бу хакта да сүз алып барылды. Без инде милләтебезне берләштерү турында ул бергә, мәңгегә дип шигырьләр әйттек ул корылтайда. Әмма мәңге бергә булыр өчен конкрет гамәлләр кылырга кирәк. Ул зурлык белән генә, шигырь белән генә әллә ни эш майтарып булмас. Менә бу Кытайдан килеп Казан югары уку йортларында, университетларында укучы балаларыбыз, аларның монда килүе, монда белем алуы нәкъ менә шушы милләтебезне берләштерү, бер тирәгә туплау юнәлешендәге бик de bir konkret gamel indi. Ama lakin eğer de biz gelecekte indi şın mağanasında halkımızın kazan tiresine, Tatar halkının ruhi başkalası tiresine toplayıbız deyip hiyallanabız iken, niyet itibiz iken, biz ucubizin respublikimizde uqırga mı, bilim alırga mı, işlerge mi, yeyse başka sebep bilen mi, başka tilek bilen mi, başka niyetle mi gelgen millettaşlarımızın kulaşlayıp karşı alırga, alırga tiyişli şartlar tutarga tiyiş.
Şulay da Razil Efendi hem bunda katnaşuçlar bu kurultayda nerseler şulay da hal itildi hem nerseler hazırga hal itilmedi degen soru teresinde her kaysanız etseydi. Şimdi problemlarga kilsek kongres bile beylengen problemlar. Ondan bir kaşanda tolusunca 100% kanaat bulup bulmuyor. Çünkü şunun kadar problemler köp bizden yaşayışta, bizden muhitte. Onlarını bir yılıp, iki yılıp, üç yılış bunu hal edip bulmaktadır. Bütün söylegen sözler, kabul edilgen kararlarını şiitke koyup, şuşa minnen artık Tatarının birge bir oranga yılığına da uze ol zor mağınaga iye. Birbirinin kuzine karab, isem mi, sav mı millettaşım deyip kışaklaşıp körüşü ol uze de bugünkü künde, bugünkü vaziyette bir kerekte eybir deyip sanayım. Endi tağın bir ne alsak, biz bir günü boyu Tatarça söyleştik. Bizden indi bir küptenden Kazan kalasında, Tataristan'ın baş kalasında da irteden alıp kişiye hatta bir mecliste de Tatarça söyleşken bulmadı. Hazırında tolısınca Rusça söyleşmek başkan edin. Anında biz siz yıllarda da rezil bilen ekip gilebiz. İsem misiz hürmetli iptaşlardan başka Tatarça eğitilmeye başladı bizim şitekçilerde.
Hem meşitlerde de.
Hem ol indi meşit ayırım kimi. Ol ayırım kimi. Min şuşu sin kuzgatkanıya kirip gitip eytalam. Bizden de Yaroslavl ülkesinde de bir meşidini bütünle Tatarlardan aldılar indi de. Bütün halıklarga uşuyuz deyip. Uzi biz salgan meşidlerde şit halık dilinde söyleşe uzi bizden salgan meşidleri biz de yukalttık. Yaroslavl ülkesinde mine bir meşid Dağıstanlılar kolunda de. İndi Tatarlar anda meşidde gelip yürüyüşü bir vekiller yine bulup kaldı. Mine nersege barabız biz. Min tınlap yürgen vakitte itişler buldu. Başka yıllarda Karaganda tantanalırak bulmadı degen. Bunun bir sebebi vardır çünkü kış günü bit. Günler kıska, ayıcay günü bulsa indi, oranlarga çıkıp yürüyesin, anda kürüşesin, söyleşesin, kış günü şul bir binaga biklenip, bir zalga biklenip söyleşirge doğru geldi. Kıskası nindigine bulmana koramazdan, biz şuşunda yığılıp, barı bir elik kileşekke yığılı ümütü bilen taraldık. Anlarsın bir ekmişe kalırga yaramıyordur. Nindi bizden Tatarının uz kadirin uzu bilu, uz diline anın münasebeti uzgarı. Kay bir kişiler Bunda iyalarga da doğru geldi. Bizden bir orunda işlevişi, bir ağayını Rusça söylerge ziyin kaçtın, onu minberden kovup çürdüler. O bir küplerge sabah bu, bir küplerge kisetu, bir küpler oylanıp kalsın, gelecekte de kovup çürüşecekler. Eli küple kovup çürüşecekler. Şunlara göre bu sınavlarga ezir bulurga deyişler bizden kişiler. Üstelene hürmet etme, ol bit üstelene şuşundu mezhareyle karav degen söz. Zamanında bir yazışı, bir şahir etken idi. Neyse indi bizim tilimiz bitti, bizim hazır tilimiz şu kuhnyada söyler gagına kaldı deyip. Gördünüz mü? Nindi zor ziyinde söylerdik tilimiz var bizden. Dilese nindi dünyada bilgili bütün problemlarını ortağa salıp söylerdik tilimiz var. Şin mağrısında fen tili de ol, hisler tili de ol, akıl tili de... Siz Azatlık Radyosu dolkunlarında Tugarak Stelsiler Şuva tınlıysız. Tatar Kongresi'nin 4. Kırıltay yumbakları turunda engemede Mirkasim Mısmanov, Razil Valiyev, Tufan Minnulin, Sabirhan Muharlamov hem başkalar katnaşa engemene Rimzil Valiyev alıp bara. Bunda iki şuşu nezbirik mesele kilip şığa. Birincisi, Kozan'da siz etken şey, neyse bu Kozan'ın üzerinde şehirde, uramda, silahşı kullanılığı kimre ektirilgenden hem uzgarışta halk arasında el seziler deyip sanıyoruz bitindi. Akademiye, gimnaziyalar, medreseler, tiyatrlar var. Kozan özü katıtıra. Raul Fezgül'ün yazganıydı. Kozan millet tuğan dilini anıtı başkalası deyip.
Yok da bana bu Kozan'da uramda degenden söz. Biz bitindi Kozan'da yaşayan kişi şak deyden. Biz bile biz gavariş alaviz kim yasaykom degen sözlerinde işitkenli. Kozan uramında, tramvaylarda. Bugün anlayan kişiler yok. Gerçi biz indi ulkallıktaki ustah Tatar dilinde İsə
сәнләшіп, сөйләшіп жүрмейбіз дұр орамда. Әмі ләкен Қазан орамында, бігірәкті транспортта, татарша, өз тілдә сөйләшіп жүрмейші яшләр бик көп хәзір. Әлі көрдім, трамвай тәрәзесінә язып кеткәннәр татарша бик үк матур болмаған сөз. Шуңарға да сүйіндім мен. Әйе. Әлік бет орысша ғана ясалар яны. Әйе. Шуңарға көре, бір де анарға аптырамын, бұл барысы да біздің ішлеген ішінің нәтижесі. Біз қазір өзі біздің тілімізден ұялмай башладық, яшлар. Шуңарға көре, үмітсіздікке берілмей. Ә, нәшәлісті ол, әр вақытта нәшәлісті ол. Нәшәлісті ол енді әр вақыт үске де, асқа да қарай. Көбірек үске қарай. Әйе, шуңарға көре, алар енді мәжбүрдір Мәскәу тілінде сөйлешерге, шынки бік аларың ішлері де Мәскәуілә бейләнген.
Өзгәр ішлері йоқ деп әйті дұрыс болмас еді ол. Енді ол, мен бір кінді қарап тұрым, неден, яшлер шыражуын, телевизорда көрсәттілер. Но аларың шыл қатылы негізіліп ойлаулары, келешек тұрында, бүгінгі күн тұрында, тілебіз тұрында, аралашу тұрында, мына аны тыңлап тұрғаш, енді біздің келешек бар деп ойлап бола. Қазанда өзгерістер зор енді ол. Аны біраз ұлттығы башта көтеріліп кеткен тілек, барысы да әлі біз ол ішлегенде, бүтінісі тіл үйренісілері келіп, келіп, қар күні келіп, екінші күні айтады. Мен шыл қатылы тіл сөз білдім деп шыл курсларды үйірістіру жіберген едік. Анасын тынышыланды, дұрыс ол. Ну, қазір яңтан көтерілу көріне деп әйтіп бола.
Қайсы кісіміне көңілі білен татар, әм мәғлүмәті бар. Мен шул конгрессің секциясында мәғлүмәт мәселелері бойынша мәғлүмәтсіз қалдым енді. Тіге егіт сөйлей алмайша, шулай мәмін болып шығып кетті, әм мен де мәмін болып қалдым. Академиклар бұл үшкен ішіп қарай.
Академиклар әлде нәрсе тіге көктен түшкен халық түгіл, сондағы халықтың бір үлесі ғана. Әйінде ғалим ғылымалар арасында да мәселені аңлаушы бар, аңламаушы бар. Мәселен, биыл Қазанда бүтін дүниедегі татар ғалимларының форумын оздырдық. Бұл бүтін дүние татар конгресі білен бірге мұны Татарстанның Фәннәр академиясы оздырдым. Һәм анда да бір қызық нәрсе көзге ташланды. Мен қорққан едім, тіл мәселесіндә бик зур буталчыклық килеп чыгар дип. Юқ, татар тілі үстенлік алдым. Һәм татар телендә рәхәтләнеп аңлашып булдым. Гуманитар фәннәрнең вәкилләре белән түгел, хәтта табигый фәннәрнең вәкилләре белән дә. Дөрес лекцияларын укыган вакытта бездәге атамаларның терминнарының эшләнеп битмәвен исәпкә алып, бер кадәр русча лекциялар укуда булды докладлар. Ләкин конгрессның теле 3 тел иде. Татар теле, рус теле һәм инглиз теле. Шуның өчен мында русча доклад укыган өчен бәйләнеп утырырга нигез юк. Ләкин конгресста төп тел татар теле булды.
Күп кенә гуманитар тарихчылар, сәнгать белгечләр үзләренең җыелышларында нишендер һаман урысча сөйләшәләр, андый хәбәр. Ә инде җыен фонды бу юнәлештә инде эшләр эшли. Иштеп калабыз, ләкин шул вакытта мәгълүматы да эскелә башлады.
Гомумән милли тел мәсьәләсендә килеп әйме, бер фондка гына бөтен ышанычны кайтарып калдыру минемчә бик бер яклылык һәм садәлек наивлык булыр идем. Хикмәт гаиләдән башланырга тиеш. Менә бу фикер соңгы съездда да яңгырады. Минем бер ничә мәртәбә монда ул кешеләр юк индәйме, төрәләрне үенә шалтыратып караганым бар. Ала телефонны. Папа, мама дома нет. Или позову. Ә үзләре чыгып трибунадан татар теле дип сөйлиләр әйме, татар теленә фәлән кадәр акча чыгардык дип сөйлиләр. Шул акчаның әйме бер кичкенә тиеннәрен генә үз гаиләсендә сарыф итеп әйме, үз балаларын тәрбиялесен иде. Бездә үзебезнең гаиләбездә бала тәрбияләү дигән әйбер юк. Шуннан соң чыгып инде әйме, бер ике галимгә, бер ике язучыга бәйләнүне мин гомумән бик әдәпсезлек дип исәплим.
Мин уйлыйм, кай вакытта җәмәгатьчелек кайбер эшләргә тотынмаса, рәсми хакимиятның кулында җитәнскә мөмкин. Шуңа күрә анда булдыклы җыен вакытлар күбрәк булса бик яхшы булыр иде.
Җыен фондының бурычы бөтен мәсьәләне хәл итү түгел, менә барлыкка килгән тенденцияга өлеш кертү, ярдәм итү. Бер җыен фондына гына кайтарырга түгел, җыен фондының үзенә дә ярдәм кирәк. Менә шуны бик күпләр аңламый.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк стәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Татар конгрессының 4-нче курултай йомгаклары турында әңгәмәдә Мирқасым Госманов, Разил Валиев, Туфан Миннуллин, Сабирхан Мухарләмов һәм башкалар катнаша, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Құрылтайда есте қаларлық оқиғалар, хәлілер, фикірдер бек көп болды. Міне, сіз әрейімізел әпенде айтып өттіңіз әлі бір шиновникіні Русия сөйлеген үшін трибунда қуып түшіру деп. Ол қуып түшіру болмады, олаңа кесеті болды. Ол біріншіден өзі бек нық ялғышты. Ол халыққа өпкеліп трибундан шығып кетті. Ақыллы кіші бір қайшанда халыққа өпкеліп еште
көп. Ол егі тілешеді біле.
Сөйләшәдә белә күпмедер дәрәҗәдә. Ул үзен анда бик уңайсыз хәлдә тигәндер инде. Әмма ләкин халык кадәр халыкка үпкәләү, минемчә, ул нәгърәсезлек. Шушы Кырылтайда бик үк татарча яхшы белмәгән Камил Шамилов Исхаков та татарча турдан тулысынча үзенең чыгышын сөйләп чыкты. Генерал полковник Рәсим Акшурин да ватасындыра булса да тырышып татарча сөйләп чыкты һәм бик күп делегатлар үзләренең туган телендә чыгышларын ясадылар. Бу чиновник булай эшләргә тиеш иде. Чыгышын татарча бик матур гына башларга тиеш иде. Мөмкин булса да хәтле алып барырга тиеш. Әгәр дә алып бара алмасаң, гафу үтереп, мин менә бүгенге көндә әле урыс мәктәбендә укыган егет буларак, кеше буларак, әле татар телен бик камил белмим, киләсе Кырылтайга һич шиксез мин менә дигән итеп татарча сөйләрмен дип әйтергә тиеш иде. Путин булып, Путин хәтта татарга килеп, татар халкы белән исәпләшеп татарча сөйләде. Шушы чиновникның үзенең туган телен ниндидер бер читкә этәрүе, минемчә, халык тарафыннан дөрес кабул ителде. Ә инде башка вакыйгаларга килгәндә, миңа иң нык күңелгә кагылганы ул әлеге дә баягы Россия Дәүләт Думасы тарафыннан кабул ителеп, президент кул куйган закон хакында сүзнең уртага алып сөйләшүе булды. Ул әлеге дә баягы мәгариф системасында милли компонентларны юкка чыгарылуы. Менә бигрәк тә президентыбыз басым ясап әйтте. Без моңа кадәр андый проблемаларны үзебез генә күтәрә идек. Милләтпәрвәрләр, язучылар, галимнәр, менә бу Кырылтайларга килгән делегатлар, ә бу ел инде шушы ук фикерне, бу бит бик кискен фикер, бу бит инде турыдан-туры Россия җитәкчелеге белән бәхәскә керү дигән сүз. Шушы сүзне бик тә ачык итеп, кискен итеп, таләп итеп, Россия җитәкчелеге алдында безнең президентыбыз да куйды. Бу инде, димәк, без менә монда килгән делегатлар, галимнәр, язучыларга түгел, без инде үзебезнең җитәкчелек белән дә берләшәбез, җитәкчелек белән дә үзебез уртак бер фикергә килеп, милләт язмыш турында кайгырта башладык дигән сүз. Димәк, булай булгач, безнең өметебез бар. Аннары үткән Кырылтайлардан бу Кырылтай нәрсәдән аерылды? Үткәннәр шуннан да күбрәк бәйрәмчәрәк була иде. Анда төрле республикаларның президентлары, җитәкчеләре катнаша иде. Мәскәүдән бик зур турелар килә иде. Әмма ләкин бу безнең бәйрәм түгел, бу безнең эшебез. Ул читтән килгән кунаклар безгә тарафлар булсалар да, безгә фикердәш булсалар да, алар барыбер безнең мәсьәләләрне хәл итә алмаячаклар. Монда инде без аңладык. Шуннан да делегатлар да бөтен халык таңлады. Татар халкының мәсьәләсе, татар халкының проблемасын бары тик үзебез генә хәл итә алабыз. Без беркемгә дә салынырга, беркемнән дә өмет итәргә тиеш түгел. Үзебез җиң сызганып эшкә тынырга һәм үзебезнең мәсьәләләре, үзебезнең проблемаларны үзебез хәл итәргә тиешбез.
Менә шундый түгәрәк өстәл сөйләшүе булды 20 декабрьдә Корбан бәйрәме көненә. Бу изге көндә галимнәр, мәдәният хезмәткәрләре, эшкуарлар фәкать изгелек турында гына уйларга тырышалар. Чөнки чыннан да мондый көннәрдә мөселманнар бер-берсенә, башка дин яки милләт вәкилләренә кырын карашта ташламаска, кыек сүз әйтмәскә тиеш. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар да бәйрәм хөрмәтенә ниндидер җитешсезлекләр турында сүз куертмады. 5 елга бер тапкыр Казанга Кырылтайга җыелган татарлар монда килүләре белән Татарстан дигән дәүләти берәмлекне аның җитәкчеләрен күрү белән бик канәгат иде. Шул ук вакытта кайберәүләр менә инде 4-нче тапкыр җыелып, бер үк бәләләрне, нужаларны санауга шул ук федераль үзәкнең Русия канунларының милләтләргә уңайсыз шартлар тудыруына зарлануга канәгат түгел. Соңгы елларда кылган кайбер эшләр белән горурлану киләчәккә такыр юллар хасил итми. Әгәр дә милләттәшләр юлда яткан түмгәкләрне, киртәләрне вакытында күреп алып, алардан котылу чарасын күрсә, тәрәккыяткә, милли үсешкә ирешү җиңеләйә. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев шушы Кырылтайда чыгыш ясап, милли эшләрдә бер-беребезгә таләпчән булу, тәнкыйт күзләреннән карау турында да әйтте.
Мына без тел турында шуннан да инде борчылып, кайгырып, һәр вакыт сөйлибез, эшләргә тырышабыз. Фин татарларының Финляндияда гомер-гомергә үз телләрен саклап кала алмау тәҗрибәсен өйрәнеп, ничек алар аны эшли алган, ничек алар аны эшли, хәзер дә саклап калалар. Бу бит инде дөресен әйткәндә, алар үз кулы белән эшләгән эш. Телне саклап калганнар, укыйлар, укыталар. Безнең инде Россиядә булсынмы, башка дәүләтләрдә булсынмы, татарлар инде бергә яшәгән урыннарда моны бит эшләп була. Нинди генә сүзләр сөйләсәк тә, әгәр дә шушылай иттереп, аның инде тырышып, җанын биреп, шушышны булдырырга теләгән кешеләр булмаса, моны бер вакытта да беркем дә эшләп чыга. Гаҗәпләнәсең бу эшләренә. Аны ныклап өйрәнеп, эшләп була торган эш бу. Без күбрәк сөйлибез, эшләмибез күп чакта. Зорланабыз, зорлана тургачтан гомер узып кете. Балалар тилсиз кала. Мына айтабыз инде мектептер турында сүз дә юк. Бу инде саясат, ил саясаты без моның белән шөгыльләнергә тиеш, шөгыльләнәбез. Ныклап та кулдан килгәндә эшлибез. Эшләр бездә анда сүз юк. Күп мәчетләр төзелде хәзерге вакытта. Мәчетләрдән ике иштырып булмый мәсьәләләр. Әйтәләр битендә теге воскресный школа дип якшәмбе мәктәпләре башкалары. Анда руханиларыбыз бар, белемле кешеләр кирәк икән анда. Тагын инде укытучылар, нинди формада ничек ярдәм итәргә, ничек уларны хәл итәргә эшләргә кирәк безгә. Эшләмәслек эшләр түгел. Мәсьәләне минем гадиләштерәсем килми. Нинди генә мөмкинлек бар, барсында файдаланырга кирәк бит. Аннан болай шул ук якшәмбе мәктәпләреме башка формадамы моннан барып бір атынамы, 10 күнмі керек болса, ешірап барып, мұнда біздің дүрсің әккенде оқытушыларымыз, тәрбиешілеріміз ердем етәрейді. Хәр жерде керек харакат, харакатта бәрекетті. Бір баламы, 10 баламы, 3 баламы, 4 баламы, семиясы, олар келе, олар оралаша өзара, шәйін қойарға керек, ретерге керек, бірге шырашырға, қапләшірге. Мұна шушынды біздің үйішу жеті бітмейді. Нішкәліклерін, өзіншәліклерін дұрсың әккенде үйреніп, тиренірек түшіп, үш ету біз жетмей.
Бүтін Дүния Татар Конгресі республиканың соңғы йыллардағы иң оңышлы проектларының берсе деп санаушы Минтимер Шәймиев, хәзерге милли мәсьәләнең нискәлекләренә тирәнерәк төшенеп эш итүебез җитмиди. Шуннан да заманында үзе белән хозурланган гел партия юлбашчыларын мактаган КПСС оешмасы сынау мизгилләре җиткәч бик тиз таралып төште һәм халык моңа битараф калды. Миллионлаган кешеләрнең гаиләсендәге тәртипләр, аларның белемгә, мәдәниятка онытылуы яки онытылмавы безгә мәгълүмме соң? Бары тик бер зиен фондының бер хәйрия чарасын гына иренеп, Казан уртасында үткән матур йыланы күрү дә бик гыйбрәтле. Бу бер тамчы булса, милләт һәм аның яшәү рәвеше төпсез океан кебек. Бу океанда бату куркынычы шактый зур. Һәрхәлдә Корылтайда күтәрелгән һәм күтәрелмәгән мәсьәләләрне аңлау, истә калдыру никадәр көч һәм зиһен таләп итә. Сөйләшергә, киңәшергә кирәк. Кем ничек уйлый, кем кайда нинди күренешләргә, мөмкинлекләргә игътибар итә. Менә шул хакта азатлыкка языгыз, шалтыратыгыз. Ә бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе шуның белән тәмам. Монда Миркасим Госманов, Разил Вәлиев, Туфан Миннуллин, Сабирхан Мөхәрләмов һәм Зиен фондының идарә әгъзалары катнашты. Тапшыруда Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең 4-нче татар корылтайында әйткән фикерләре дә яңгырады. Бу әңгәмәне эфирга әзерләгән Гүннәр Шәйхетдин һәм Римзил Вәли хәзергә сезнең белән хушлаша, сездән хатлар китәбез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садиг әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Onun qağidələri nəgizində yaşavçilər bəxətli balar. Onun bilən hüküm itüçü qədil balar. Kişilərini Qırənge çakırıçı haq yolda çakıradır. İslam Peygamberi Muhammed aleyhisselam Qırən haqında ənə şularına itkən. İndi şuşu xədistən anlaşılğanca Qırənni tik okuğuna ciddmi, onun mağnəsini də bilirge kirək. Biz bənə şuşu maqsaddan çıxıb, sizge qaybir Qırən ayetlərin okumaqçı, həm onlarının mağnəsini anlatıp birməkçi bulduq. Bugünkü tapşırıqımızda sizni Qırəndəgi Hicr surəsi bilən tanıştıra başlayıbız. 99 ayetdən turgan bu surədə, Qələndə Xıday Təğələnin qıdrətin kürsətüçü qaybir dəlillər getirilə. Ədəm balasının yaratılığı həm ondan son bulgan qaybir vaqiqalar anlatıla. Bugün sizgə Şuşu surənin birincidən alıp 8-cikə qədər ayetlərin təqdim itəbiz. Onlarını sizgə Mısırlı Qırən hafizi Qabdüssamət Həzrət okub birə.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amalu fasawfa ya'lamun. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين
Siz Qırəndəgi Hicr surəsinin birincidən alıp 8-cikə qədər ayətlərin tınladığız. Hazır Numani isimli Tatar Qıran təfsiri nəgizində sizgə şuşu ayətlərinin mağnəsini eytib birəbiz. Şəfqətli həm rahimli Allah isimi bilən. Əlif, Ləm, Ra. İş bu ayətlər Allahdan ingən kitab ayətləridir və açıq mağnəli Qıran ayətləridir. Ahirətdə kəfirlər küb vaqıt müsülman bulunu tilərlər. Yəni, müsülmanlarının cənnətkə kərgənlərin kürgəç, kəfirlər, kəş ki, biz də müsülman bulgan bulsaqçı deyərlər. Onlarını ixtiyarlarına qoy, aşasınlar, faydalansınlar və küb yaşəv ümitinə aldalansınlar. Dünyaga aldanqanlıqların tizdən bilirlər. Biz şəhər kişilərin hələq itmədik, məgər vaqıtı bilgilənib yazılqandan sonuna hələq itdik. Yəni, Allah tarafından bilgilənən ömürləri bitkən balır. Bir nindi cəməqət kişiləri bilgilənən əcəllərindən alda da və sonqa qalıb da ülməzlər, vaqıtında ülürlər. Məkkəli müşriklər məsxərə qalıb eytdilər. Ey, sinə Qırən indirilgən Muhammed, sin əlbəttə məcnunsın. Məcnun, tili divana digən söz. Əgər sin haqq peyğəmbər bulsan, sözünü dürüstlər işin bizgə fərişdə getirsən idi. Ey Muhammed aleyhisselam, sin onlarqa eyd, fərişdəni indirsək, fəqat haqqlıq bilən indirəbiz. Ul vaqıtta onlarqa təvbə itərgə vaqıt birilməz. Fərişdə kiru bilən onlarını hələq itir. Qırəndəgi Hicr surəsinin Birincidən alıp 8-cikə qədər ayətlərinin tatarca mağnəsi ənə şundi. Sizni bu surənin qalqan ayətlərə bilən tanışdırını Allah nasib etsə, kirəsi proqramımızda davam etərbiz.
Siz Qurandan ayətlər xəmalarının mağnəsi digən tapşırı tınladığız. Onu Xeyrəddin Sadiq hazırladı. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРшин һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйлми булды. Исән сау булыгыз.